الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Her şeyden önce kardeşler Allah subhanahu wa ta'ala'dan takvalı olmağı birbirimize tövsiye etmeliyiz, nasihat etmeliyiz. Ne kadar çok Allah subhanahu wa ta'ala'dan takvalı olmağı tövsiye etsek birbirimize inşallah ki xeyir üzerinde olarak ve ne kadar ne zaman unudarıqsa tövsiyeni, nəsiyyəti Allah subhanahu taala bizi haqq yoldan yani azdırar. Ve eyni zamanda Allah subhanahu taala'nın verdiği nimetleri xatırlayıb şükür etməliyik. Ve ne kadar çox Allah subhanahu taala nimetlerini xatırlayıb şükür etsək, Allah subhanahu taala bizi olan nimetlerin daha da artırar. Ve inşallah xatırlamaq istediğimiz mesele həqiqətən də günümüzdə olan problemlə bağlı olan bir məsələdir və çox vaxtı bu məsələni çoxlar düz başa düşmürlər, düz anlaya bilmirlər və istərdik ki, bu məsələ barədə qısaca da olsa açıqlama olsun ki, hətta eşidənlər, yəni Allahın izninə faydalana bilsinlər. Məsələ ondadır ki, günümüzdə bir çoxları bu cür ləfslərdən istifadə edirlər ki, məsəl üçün, filan kəs haqqında bunu dedi, şeyxdir, filandır, besmekandır. O götürülməlidir, yoxsa yox. Və yaxud da ki, filan şeyx, filan kəs haqqında bunu dedi. Mən o şeyxin deyəni götürüm, yoxsa sən deyəni götürüm. Və yaxud da ki, deyirlər ki, filan kəs haqqında və yaxud da filan məsələ haqqında bunu deyib. Sən onun əksini deyirsən. O böyük şeyxdir, sən balacasan və yaxud da o filan şeyx böyük şeyxdir, filan şeyx balaca şeyxdir. Və hətta filan şey onun əhli, şeyx o məsələnin əhlidir, mütəxəssisdir, digəri isə onun əhli deyil. Və ona görə görürsən ki, bu məsələni düzgün anlamayanlar çox vaxt bu məsələdə xataya yol verirlər. Və əvvəla unutmaq lazım deyil ki, heç bir kəsin Allahın Rasulundan başqa heç bir kəsin sözü mütləqən götürülmür. Və götürülməyə də mümkünyyəti yoxdur, mümkün deyil. Yəni, əhl-i sünnənin, sələfi salihin etiqadına görə bu şəriətin təbliğatında məsum olan vahid, yeganə şəxs kimdir? Allahın Rasulü sallallahu aleyhi və sələm. Ancaq Allahın Rasulundan, Muhammed sallallahu aleyhi və sələmdən başqa bu ümmətin içində ən yüksək imanı olan Əbu Bəkir radiyallahu anh, Ömər radiyallahu anh və ondan yüzümüzdən bugünə gələn hər bir şəxs həm xatə eləyə bilir, həm də nə eləyə bilir?
Tövbə.
Düz eləyə bilir. Yəni, etiqadında, daha doğrusu əməlində, dediyi sözdə, verdiyi fətvada, hökmdə xatə eləyə bilər. Və biz bunu etiqad eləməliyik. Çünki bu Əhl-i sünnənin digər firqələrdən, xüsusən də başda olmaqla rafizlər, ondan sonra cəhmiyyələr, sufilər və bunları oxşayan firqələr var ki, Əhl-i sünnə bütün bu firqələrdən bir çox usul qaydalarına görə seçilir ki, o usul qaydasından da biri budur ki, Muhammed sallallahu aleyhi və sələmdən başqa digər bütün bu İslama nisbət olunan bəşəriyyət ne eləyə bilir? Xata eləyə bilir. Və xata eləməsi də ləbuddur və eləməli də. Çünki əgər biz etiqad eləsək ki, filan kəs heç vaxtı xata eləmir, biz deməli əhl-i sünnə deyirik. Bir, bu etiqadı, bu kəlməni tələffüz eləyən şəxs özünü mən sələfəm deyib nisbət eləyə bilməz. Onu yəqin bilsin ki, sələfdə bu cür etiqad yoxdur. Və eyni zamanda bir çox məsələlər var ki, misal üçün fiqhi məsələlər. Ola bilər ki, bir alim bir fiqhi məsələdə bu rəyi versin, digər alim neynəsin? Digər rəyi versin. Və bunların ayrı-ayrı fətva vermələri normaldır. İbn Teymiyyə rəhməhullah öz dövründə 4 məzhəb imamlarının niyə görə müxtəlif rəylər deməyə var da kitab yazıb. Yəni, bir sələfi o ixtilafa necə yaxınlaşmalıdır. Şeyx orada İbn Teymiyyə rəhməhullah orada göstərib. Ola bilər ki, bir alim bir məsələ barədə bir fətvanı verib. Məsələn, İmam Malik bir fətvanı verib, İmam Şafii onun əksini verib. İmam Əhməd digərini verib. Misal üçün götürək zorava məhz çəkmə barədə. Görərdik ki, Əbu Hanifədə rəy ayrıdır. Hənəfidə rəy ayrıdır. İmam Şafii də ayrıdır, İmam Əhməd də ayrıdır. Niyə görə bu müxtəliflik var? Əgər bir ayə, bir hədisimiz varsa, yəni ayəmiz, Quranımız və bir də Allahın Rəsulü varsa, bu ixtilaf niyə görədir? Bu ixtilaf həmən alimlərə çatan dəlillərin müqabilindədir. Mən niyə görə bu cümlələri işlədirəm? Çünki Allahın izlə dərsimizin sonunda demək istədiyi məsələ var. Sadəcə bu başlanğıcı bu cür qoymaq istəyirəm ki, bu cür giriş eləmək istəyirəm ki, çünki sonunu başa düşməyəcəklər əgər ki, əvvəlinə başa düşməsələr. Yəni, misal da çəkdim fikri məsələdən ki, dörd məhzəb arasında bu ayrılıq ola bilər. Səbəb nədir bu ixtilafa? Ona çatan hədisin keyfiyyətində mi deyim, dərəcəsində mi deyim, ondan sonra səhliyində mi deyim, azlığında, çoxluğunda deyim, buna görə. Ola bilər İmam Əbu Hənifəyə filan məsələ, filan dəlil çatıb, İmam Şafiyə filan çatmayıb. İmam Əhmədə filan məsələ çatıb, İmam Malikə filan məsələ çatmayıb. Və bunun da müqabilində ola bilər ki, bəli, alimlər bir məsələ barədə nə etsinlər? İxtilaf eləsinlər. Amma bu ixtilafın müqabilində sıravi, sələfə nisbət olunanın, mən demirəm təqlidçi, çünki təqlidçi üçün əsas nədir? Onun şeyxinin dediyidir. Hənəfiyə təqlid edilsə, Əbu Hanifə deyəndir. İmam Malikə təqlid, İmam Malik deyəndir. Sən ona bütün küllü aləmin dəlillərin gətirib qarşısına qoysan, bir dənə cavab eşitsən ki, sən bu deyənləri İmam Malik bilmir. İmam Əbu Hanifə bilmirdi ki, bağışlayın. Deyin, İmam Əbu Hanifə bilmirdi ki, yəni sən Əbu Hanifədən çox bilirsən, sən İmam Malikdən çox bilirsən, amma özünü sələfə nisbət eləyən, haqqı axtarmaq istəyən insan üçün bircə dənə səhih hədis nədir? Kifayət eləyir. Bircə dənə səhih hədis kifayət eləyir. Bu, fikri məsələdə olan ixtilafların bu cür çözülməsidir. Və yaxud da ki, ola bilər ki, dörd alim hər biri səhih hədis gətirib. Ola bilər, ola bilməz. Amma rəy ayrılığı. Rəy ayrılığıdır. Hədislər səhidir. Amma baxsan ki, cavablı reynidir. Ola bilər. Deyəcəksən, yaxşı. Necə ola bilər ki, dördü də səhih hədis gətirsin, ayrı rəy olsun. Bəli, ola bilər. Niyə görə ola bilər? Çünki hədisin nəs mənsux ola bilər. Səhidir, amma mənsuxdur. Digəri nasıxdır. Yəni, bunu Allahın Rəsulü deyib, sonra isə digər hədisən onu neyib? Hökmünü silib. Amma həmən fətvanı verən, dəlil əsasən alimə o hədisin silindiyi hökm gəlib çatmayır. Aydındır, aydındır. Bu ola bilər.
Ondan sonra gəlibdir o.
Ondan sonra deyilib. Deyilib. Ola bilər, amma alimə çatmayıb. Alimə çatmayıb. Yəni, alim deyir ki, Allahın Rəsulü bu hədisi belə deyib, kim bundan artığın deyirsə, o kəzzəbdir, yalancıdır. Var. İslam fikrində bu cür məsələlər var. Yəni, alim özündə olan dəyəqin sübut dəlilə əsasən fətvanı verib və bunun əksini deyəndə kəzzəb sayıb. Amma digər və yaxud da ki, deyib ki, bunun əksini deyən xata eləyir. Və amma ola bilər ona, onun əsaslandığı hədsin nəsx olması hökmü ola bilsin, ona çatmayıb. Və bununla da, və bir neçə misallar da var bu cür ki, bununla da həmən alim üzürlü sayılır. Həmən alim üzürlü sayılır. Eləcə də qardaşlar, ola bilər ki, bu fikri məsələdə bu cür olsun, tarixi hədislər bu cür olsun və yaxud da ki, təfsir barədə olan rəylərdə bu cür olsun. Eyni zamanda isə bu cür ixtilaflı məsələlər də qardaşlar, qayıdır cəhv və tədil məsələsində. Sadəcə bunu ona görə misalı cəhr və tədildən gətiririk ki, yəni günümüzdə Quran oxumağı bilməyən cahil insanların cəhr və tədil, filan kəs cərh elədi, filan kəs cərh elədi, filan kəsdən təhzir olunur, nə olur, filan kəs nə bilim, mümeyd və s. deyən insanlar bunun qulaq asmağını istərdi ki, hətta başa düşsünlər ki, cəhr və tədilin özündə belə kimsə dedi mütləqən götürülmür. Və tarix boyu elə bir alim olmayıb ki, onun cəhrdə sözü mütləqən götürülsün. Yoxdur, elə bir şəxs yoxdur. Aydın, qardaşım. Çünki cər və tədil elmi bugün qoyulmuyub. Cər və tədil elminin əsası qoyulub, təxminən, tarixi rəqəmlərə müraciət eləsək, təxminən Osman radiyallahu ənhun qətlindən sonra. Təxminən. O da niyə görə? Çünki bu yaxınlarda o məsələni biz qardaşlara qeyd elədik. Qardaşlardan bəzilə deyir ki, digər tərəf sübut gətirirlər ki, bəs bidət eləyənin hüccət çatdırılmadan o cərh olunur, o təbdi olunur. Bidətçi deyilir. Və deyirlər ki, bu əhl-i sünnədə usul qaydadır. Bunu usul kim qəbul edirlər? Dəlil nədir? Dəlil İbn Ömər radiyallahu ənhunun ona gəlib qədərlər barədə deyilən xəbəridir. İbn Ömər nə dedi o məsələdə? Araşdırdı kim deyib, nə deyib? Yox, İbn Ömər nə dedi? Dedi, gedin, deyir ki, ənə bəriin minhum, mən onlardan uzaqam. İbn Ömər demədi ki, kim deyib, harda deyib, kim eşidib, kimlərdə onlar? Dedilər ki, belə bir insanlar var. Dedilər ki, innəl qədər unuf, yəni qədəri insan özü elədiyicə xəlq eləyir. Bilinmir, qədər yoxdur. Elədiyicə bilinir qədər nədir. Dedilər, bunlar bu cür insanlar var. Təbliğat aparlar, belə eləyirlər, belə. Hətta o hədisin geniş açıqlaması var. Orada açıq-açıq həmən insanların təbliğatçısı olduğu deyilir. Həmən insanlar təbliğ eləyirlər bu məsələyə. İbn Ömər araşdırmadı. Nə dedi? Dedi, gedindini İbn Ömər onlardan uzaqdır. Və qardaş deyir ki, digər tərəf bunu gətirir və deyir ki, bidət eləyənlə hüccəsi filansı təbdi eləmək olar. Biz deyirik ki, dəlil səhiydir. Hədis səhiydir, həmən rivayət səhiydir. Amma onların istidlal elədiyi məsələ yanlışdır. Niyə görə yanlışdır? Əvvəla, İbn Ömər radiyallahu ənhunun araşdırmadan təbdi elədiyi məsələ usul məsələsi idi. Usul deyil. Qədər usuldan deyil. Usuldandır. Əgər bir kimsə bizə gəlib desə ki, flankəs usulda xavarizdir, biz artıq o nə sayırıq? Xavariz. Demirik ki, qardaş ki, ona gəl hüccət qaldıraq, belə. Çünki sələfi deyil, əslində onun xavarizdir. Onu ilə biz xavariz kimi da müamilə edirik və xavariz kimi də mübahisə eləyəcəyik ona. Çünki bizə onun etiqadı bəllidir, düzü deyil. Amma qədər də özü usul da usuldan deyil. Əgər biri gəlib sənsə ki, filan kəs qədəri inkar eləyir. Misal üçün, Mustafa İslamoğlu. Biz Mustafa İslamoğluna sələfi kimi baxırıq. Nə kimi baxırıq? Rafizin kəndisi, yekəsi kimi. Bidətçi filan. Düzü deyil. Biz demir ki, gətir ona biz hüccət qaldıraq ki, sonra ona bidətçi deyək. Çünki usulda bidətçidir o. Elə də elə deyil. Eləcə digər usulda müxalif olan firqələr artıq sələf dairəsində deyirlər. Və onların hüccətin onlara vacib olmasını biz demirik. Deyilə, bu artıq usulda bidətçidir. Bidətçi kimi müamilə aparılır və münasibət də bidətçi kimi qurulur və onu ilə mübahisə də o bidətçi kimi onun qabağına gelin mübahisə eləyirsən. Əgər bidəti, xatası, furu məsələsində olsaydı, biz ona nə müamilə aparacaqdıq? Sələfi. Misal üçün, insan usul etiqadla sələfidir. Düzü deyil. Amma müəyyən bir meçidə müəyyən bir topluma qoşulub, və hər camat namazından sonra imamla cama zikri eləmək gözəl əməl sayır. Bu əməl usuldur, furu məsələsidir. Furudur. Bu əməl onu sələfidən çıxarır, çıxartmır. Digər tayfaya görə çıxar, çünki bidət eləyir. Biz deyir, xeyr, çıxartmır. Çünki usulda sələfidir. O məsələdə o ilə sələfi kimi müamilə aparılır və onu elədiyi bidət ona nə lazımdır? Hüccət, yəni sələfi kimi hüccət. Hər bir bidətçi hüccət lazımdır. Sadəcə yenə cümlələrə fikir verir. Nə dedik? Əvvəlki misalda bidətçi kimi mübahisə eləyəcəyi oyuna.
Əsli çünki bidətçidir.
Əsli bidətçidir. Bunun əsli sələfi olduğu üçün əsli sələfi kimi oyuna mübahisə eləyəcəyik. Bu, həmən onların dediyinə birinci rəddiyədir ki, orada usul məsələsidir, furu məsələsi deyildi. İkinci o məsələ rəddiyə ondadır ki, o hadisə baş verib nə vaxtı? Osman radiyalarının qətlindən əvvəl. Osman radiyalarının qətlindən əvvəl də kim nə xəbər deyirsə, araşdırmadan məqbul sayılırdı, götürülürdü. İbn Abbas və qeyri sahabilər deyir ki, nə zaman ki Osman radiyalarının qətli baş verdi, bizə gələn xəbərlərə dedik ki, sən mülənə ricaləkin, bizə kişilərinizi sadalayın. Yəni, xəbərlər kimdən gəlir deyə. İbn Ömərin də rivayəti nə vaxt baş vermişdi? Osman radiyalarının qətlindən əvvəl. Birinci cavab, o, usul məsələsi idi, furu deyildi. İkinci isə bu, Osman radiyalarının, yəni, cəhr və tədil məsələsindən qabaq idi. Cəhr məsələləri, ki, bizə cəhr olmasında olması, bu məsələdə nə oldu? Sonra oldu. Osman Ali sonra oldu. Aysu. Və bir çoxları isə, yenə qayıdırıq mövzumuza ki, cəhr məsələsində demək ki, mütləqən kiminsə sözü götürülür, dedik ki, sələfdə belə bir qayda yoxdur ki, kiminsə sözü mütləqən götürülsün. Aydındır. Və dedi ki, cəhr məsələsi də kökü Osman radiyalarının qətlindən sonra demək olar ki, başladı. Çünki o zaman başladılar artıq insanları araşdırmağa. Ricəlləri araşdırmağa. Kimdir? Nəçidir? Aydındır. Və cəhr məsələsində də ola bilər ki, bir alim bir ravini cəhr eləyib. Deyib ki, filan kəsdə bidət var. Aydın da aydın deyil. Amma digər alim, o da bu cəhd təhdil mütəxəssisində alim deyə bilər ki, xeyr, o bidətçi deyil. Onun əksin desin. Biri ona desin, mübtədir, təbdi eləsin, digər desin, xeyr, bu sünnüdür. Yəni, əhl-i sünnədir. Onun rivayəti məqbuldur. Yaxşı, bu ixtilaf necə ola bilir? Fiqdə başa düşdük. Hədisdir, bir alim, bir hədisə səslanı, digərsə geysin. Bəs cəhr və tədildə necə ola bilir?
Üçüncü alimə müraciət.
Yox, cəhr və tədildə qara inlərə baxılır, dəlillərə baxılır. Yəni, baxılır ki, bu alim niyə görə ona təbdi eləyib, niyə cəhr eləyib və digəri niyə görə bunun tədil eləyib, yəni onu təbdi eləməyib, onu düzgün sayıb. Ona qara in dəlillərə baxılır. Orada artıq cəhr və tədilin qaydaları ortaya gəlir.
Qayda ilə.
Qayda. Ola bilər cəhr müfassal olsun. Tədil mübhəm olsun. Yəni cəhr təfsilatda olsun, tədil isə qapalı olsun. Əgər cəhr təfsilatlıdırsa, o zaman mübhəm tədildən qabağa gəlir. Yəni tutam ki, mən durub desəm ki, filan kəs filan yerdə bidət eləyir, əməl eləyir, dəvət eləyir, belə eləyir, belə eləyir, belə eləyir, belə eləyir, belə eləyir, belə eləyir. Buna görə adam bidətçidir. Düzdür? Təfsilat gətirdim və onu bidətçi saydım. Kimsə deyə bilər ki, xeyr, filan kəs səhv deyir, o insanı mən filan şeyxlə görmüşəm, əhlüsünlə görmüşəm. Buna görə o cəhr olunmur. İndi burada biri tədil eləyir, biri cəhr eləyir. Hansı götürülməlidir? Təfsilatdır. Niyə görə? Çünki onun açıq aşkar bidətlərin gətirir. Aydın da aydın deyil. Sübutlar gətirir. Digər isə qapalı gətirir. Ki, flankəsin yanındaydı. Bəlkə onun yanında elə bilək, belə deyilə, yoldaşı ötüşüb keçib yanından. Onun mücərrəd yanında olmazsa onu heç də tədil eləmir. Və yaxud da ki, ikinci bir səbəb də ola bilər. Ola bilər, alimlərdən o ixtilaflı ravi barədə həmən alimlərin dərəcələrinə baxırlar. Yəni, baxırlar ki, o alim, həmən cəhr eləyən və ya da təadil eləyən, o cəhr və təadil alimlərin təsnifatında hansı təbəqədəndir? Var mütəşəddidlər var, var mütəsəhillər, bir də nə var? Mu'tədillər var. Yəni, şiddətli olanlar var, səhlənkar olanlar var, bir də adil olanlar var. O zaman artıq sanki bizə məlum deyil, bu təfsilatlıdır, yoxsa təfsilatsızdır. Sadəcə biri deyib, bidətçidir, digəri deyib, bidətçi deyil. Amma təfsilat heç birində yoxdur. O zaman bəzi alimlər deyir ki, qayıdır birinci, ikinci, yəni insan əsl adildir. Əgər ona heç bir təfsilat yoxsa, adilliyində qalır. Hətta açıq-aşkar təfsilat gəlməyə qədər. Bəziləri isə deyir ki, baxmaq lazımdır həmən alimlərin təsnifatına. Görək, mütəşəddidlərdəndir, səhlənkarlardandır, yoxsa mütədillərdəndir. Çünki ola bilər, şiddətli o deməkdir ki, hər bir şeyə görə insanı cərh eləyir. Falan ki, bidətçidir, bidətçidir. Ondan götürülmür. Çünki baxırlar ki, bu adam hər şeyə görə ravini cəhr eləyir. Bu götürülmür. Baxırlar səhlənkara. Səhlənkar həmişə deməli, ravinin təbdiyində səhlənkarlıq eləyirlər. Yəni, küllü xatalar yığılır bir yerə, onu bidətçi görmür. Elə an olur ki, onun dediyi də götürülmür. O zaman baxılır, artıq mütədillərə baxılır. Ki bu mütədil nəyə əsasən bunu neyniyib? Adil sayıb. Ola bilər, digər qarayinlərdən üstünlük, qarayinləri üstünlük təşkil edib. Yəni, baxıla bilər ki, onu cəhr eləyənlər kimlərdir, onu təbdi eləyənlər kimlərdir. Cəhr eləyənlərin təfsilatına baxmaq lazım və digər təbdil eləyənlərin təfsilatına baxmaq lazımdır. Yəni, bu misalı ona görə gətirirəm ki, yəni, flankəs flankəsi cərh eləyib deyə mən onun mu sözünü götürüm, yoxsa sənin mi sözün? O şeyxdir, sən deyir, tələbəsən. Aydın da aydın deyil. Bu, onlar üçün aydınlıqdır. Yəni, misal da çəkdik həm nədən? Fikri misaldan, həm də çəkdik cərh və tədil məsələsindən. İndi isə keçək alimlərin sözlərinə ki, yəni alimlərin bu məsələdə rəyinə ki, İnsan alimlərin sözləri mütləqən götürülür, yoxsa götürülmür? Birinci məsələmiz, yəni nəqlimiz olacaq İbn Abbas radiyallahu anhdan. İbn Abbas radiyallahu anhu hamı bilir ki, Allahın, Rasulun sahabilərinin içində ən gənc, az yaşlı uşaqlardan idi. Və İbn Abbasın rivayətlərinin çoxu Allahın Rasulundan eşitmədiyi rivayətlərdir. Yəni, eşitdiyi də var. Amma çoxu kimdəndir? Digər sahabələrdəndir. Sahabələrdən eşib nəql eləyib. Və İbn Abbas radiyallahu anh, Əbu Bəkir radiyallahu anh dövründə də bəzi rivayətlərdə gəlib ki, Ömər radiyallahu anh xəlifəliyi dövründə hər hansı bir məsələ olanda İbn Abbas Allahın Rəsulunun hədisini deyib. Deyib ki, Allahın Rəsulu məsələdə bunu dedi. Amma digər tərəf isə deyiblər ki, necə sən onu deyirsən? Bəs Əbubəkir Ömər bunu demir axı. Yəni, hədsin müqabilində kimi sözünü gətirirlər? Əbubəkir Ömər radiyalan, İbn Abbas radiyalan onları qayıdır, deyir ki, vallahi qorxuram ki, səmadan altalı sizə nəyi yağdırsın?
Daş.
Daş yağdırsın. Ki, mən deyirəm, qalə Allah, qalə Rasul, siz deyirsiniz, qalə Əbubəkir, qalə Ömər. Mən deyirəm, Allah və Rasul, siz deyirsiniz, Əbu Bəkir Ömər dedi. Bu, İslamiyyətin əvvəlində olan, bax, şəxsə deyil, şəxslərə deyil, yalnız Muhammed s.ə.və mütləqən itayəti əmr eləyən rivayətdir. İbn Abbasa qədər Əbu Bəkirin də Ömərin barədə rivayətləri var. O mənada ki, bir dəfə Əbu Bəkir radiyalan dövründə bir nənə gəlir və gəlir ki, ey Əbu Bəkir, mənim mirasımı ver. Mənim mirasımı ver, yəni ölmüş nəvəsindən. Əbu Bəkir radiyalan deyir ki, mən o barədə heç nə bilmirəm. Yəni, hədisdən bilmirəm ki, sənə nə pay gəlsin. Çünki ayədə yoxdur, hədisdə gəlib. Amma bəlkə mən bilmirəm, eşitməmişəm. Möhlət istəyir qadından, hətta bəzi nənədən. Hətta bəzi rivayətə gəlir ki, deyir ki, sabah gəl, yoxsa bir neçə günə gəl. Sonra sahabənin biri eşidir bu məsələni və durur deyir ki, ey Əbu Bəkir, mən eşitmişəm ki, şahid olmuşam ki, bir nənə gəldi Allahın Rəsulunun yanına və Allahın Rəsulu ona 8-1 verdi. Əvvəla bu rivayət onu göstərir ki, Əbu Bəkir radiyallahu anhu kimi digər insanlar da bu cür olmalıdır. Əgər hansısa məsələni bilmirsə, deməlidir, bilmirəm və yanında özündən elmdə, əməldə, təqvada az olsa da belə, aşağı olsa da belə, dəlillə deyirsə nə eləmək lazımdır? Qəbul eləmək lazımdır. Əbu Bəkiri zirvəyə çatdıran bu idi. Əbu Bəkir radiyallahu anhu xəlifəliyə qalxan gün elədiyi xütbə hamı bilir. Dedi, nə qədər dedi, mən Allah və Rasulun dediyini itaat edəcəmsə, siz mənə yanında olun. Nə zaman onlara müxalif olsam, siz mənə eləyin, nəsiyyət eləyin, bildirin mənə. Və o zaman Əbu Bəkir radiyallahu anhu sahabə durub deyəndə ki, bəs mən eşitmişəm, şahid olmuşam məsələyə, Əbu Bəkir radiyallahu anhu onun dediyini nədir? Götürdü. Demədi ki, bir dəqiqə deyən, sonra görə kim deyir, sonra görə nəsə deyir. Çünki o deyən sahabə idi. Sahabə də nədir hədis elmində? Kulluhum thiqa, hər hamısı əmindir. Araşdırılmır kim, hətta sahabə mübhəm ad çəkilməsə belə, sahabələr ümumilikdə adildirlər Allah subhanahu ayəsi ilə. Aydın da aydındır. Bu, Əbu Bəkir olan misaldır. Ömər radiyalan olan rivayət odur ki, Ömər radiyalan xəlifəli dövründə olur, bir sahabə gəlib Ömər radiyalan qapısını döyür. Tak, tak, tak, cavab yox. Tak, tak, tak, cavab yox. Üç dəfə döyür, çönüb gedir. Sonra Ömər radiyalanı bəzi rivayətə gəlib ki, hamamdaydı, çıxır, deyir, niyə getdin? Deyir ki, bəs mən eşitmişəm ki, Allahın Rasulu deyib ki, bir evə gəldiniz, üç dəfə döydünüz, cavab verməsə nə eləyin? Çıxın, gedin. Amma Ömər radiyalan Əbu Bəkir kimi eləmədi. Onu birbaşa götürmədi. Dedi, vallahi, dedi, sən nə dəlil gətirməsən, mən səni göstərəcəm. Yəni, bəzi vaxtda gəlib ki, qamçı ilə hədələyir. Sahəbə artıq başa düşür, Ömər Ömərdir. Tutardı, getdi. Hamısı gedir, qardaş gedir, qəmli, qəmli, nə olub? Bəs belə-belə hədis dedim, eşitdiyimi. Ömər Aydanın bunu dedi mənə. Sahəbənin biri odur ki, mən də şahidəm. O rivayət Allahın Rəsulü deyəndə mən də eşitmişəm. Və gəlir, Ömər Aydanın yanında şahidi eləyir. Ömər Aydan durub deyir ki, amma deyir, vallahi ki, mən səni ittiham eləmirdim. Bax, nəticə bu, deyir qardaş. Dedi, mən səni ittiham eləmirdim. Sadəcə istəyirdim ki, Allahın Rəsulunun adına boş-boş yalanlar yayılmasın. Yalanlar yayılmasın. Dedi, amma mən səni ittiham eləmirdim. Yəni, Ömər ibn Xattab radiyallahu anh istədi o əməllə göstərsin ki, hətta insan bilərəkdən, bilməyərəkdən, ola bilər unutqanlıqdan deyib ki, Allahın Rəsulundan yalan danışmasın. Yalan yayılmasın. Kimsə bilmədiyi şeyi deməsin. Və İbn Abbas radiyallahu anh, bax, o insanların xəlifəliyi dövründə olan bu hadisəni neynəyir? Ola bilər İbn Abbasın rivayəti sırf Əbu Bəkir Ömərin dövründə deyil, bəlkə Osman radiyallahu anh dövründə olub. Amma həmən Raşidi xəlifələrin dövründə olub. Təsəvvür eləyin. Bu İbn Abbasın rivayətidir. Yəni, mütləqən olaraq sözü götürülən şəxs yalnız Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir. İkinci rivayet, yani ikinci meselede olan nəql Malik ibn Ənəsindir. İmam Malik Mədnənin imamı, hamı onu tanıyır, dörd məzhəb alimlərindən biridir. İmam Malik ümumiyyətlə hədis elmi üzrə mütəxəssis olanlardandır. Hətta ravi dərəcəsi var onun. Hətta bir rivayətdə ona silsilət-i zəhəbiyyə deyirlər, qızıl silsilə deyirlər. O hədisi, deməli, İmam Əhməd Şafidən Hə, Şafi də İmam Malikdən. Üçü bir-birindən rivayet ediblər. Ona qızıl isnad deyirlər. O da 2-3 dənə rivayet olmağı təxminən. Üçsə də çatmır bəlkə. Amma 3 alim, üçü də məhsəb alim, üçü bir rivayetdədir. İmam Malik də Allahın, Rasulunun hədislərini keçirdi, rivayet edirdi və çox böyük hörmətlə, çox böyük belə ehtina göstərməklə, qayğı göstərməklə. Hətta İmam Malikin nəqli var ki, İmam Malik deyir ki, mən heç vaxtı dəstəmazsız Allahın Rəsulunun hədisini danışmamışam. Baxmayaraq ki, dəstəmaz nədə vacibdir? Quranda, namazda, Quran tilavətində. Amma İmam Malik rəhmə deyirdi ki, mən heç vaxtı dəstəmazsız hədis nəql eləməmişəm. Yəni, hər dəfə hədis nəql eləməyə gələndə sanki bayrama gedirmiş kimi giyinərdi. Təmizlənərdi, yunardı, ətirlənər, gözəl paltarını giyinərdi və gedərdi Allahın Rəsulunun meclisinə və orada tələbələrinə hədis nəql eləyərdi, hədis rəvayət eləyərdi. Və İmam Malik bir gün, hətta bəzi açıqlamalarda gəlib ki, orada bir dənə ixtilaf olur, yüngülvari ixtilaf olur. Yəni, İmam Maliki nəyisə bilməməsində ittiham edirlər. Ki, nəyisə bilməməsində ittiham edirlər. Yəni, hətta bəzi rivayətlər gəlib ki, uzaq Afrika qitəsindən gələnlər olub və İmam Malikə suallar veriblər və İmam Malik də cəmi olan sualların bir neçəsən cavab verib və deyiblər, subhanallah, biz o boyda yol gəlmişik, bura sən cəmi 2-3-sünə cavab versən. Deyir, deyirsən, bilmirəm. Bu nətər olur bəs? Deyir, bilmirəm. Burada nə var ki, deyir. Çıx, deyir. Uhudun, sən qışqırın. Ay, camad, İmam Malik bilmir. Burada heç sənə eyb yoxdur. Yəni, bu əslində örnəkdir. Ola bilərdi, İmam Malik oradan daha çox cavab verə bilərdi. Amma İmam Malik bilmirəm deməyən əslində kimə tərbiyələndirirdi? Öz yanında oturan tələbələrinə. Necə ki, Şeyx Abbad. Dəfələrlə şahid olmuş ki, Şeyx Abbada suallar verdilər və hamımız bilirdi ki, Şeyx Abbad yəqin o sualın cavabını bilir. Amma Şeyx Abbad deyir ki, gedin ləzzindən soğuşun və yaxud da ki, bilmirəm. Niyə görə? Ki, onun yanında oturan tələbələr gələcəkdə fətva soruşulanda bilmirəm deməyə bacarsınlar.
İbrət üçün.
İbrət üçün, örnək üçün, nümunə üçün. Yəni, insan bilsin ki, bilmirəm demək də var elmdə. Çünki hər şey mən bilirəm deyə, sən özünü eləyəsən, həlak eləyəsən, özü artıq müəyyən zirvədə görəsən, ucbu nəfs gələr, qəlb xəstəliyi gələr, özünə başqa heç kimi sevməsən, istəmərsən, özvən üstün görəsən, anca mən, məndən soğuşun, mən, hətta danışa mən işlədərsən çox. Şeyx Abbad ona görə nümunə idi. Və Şeyx Abbadın da əslində odan bütün qardaşlar hamısı bilir ki, Şeyx Abbad o sözü hərdən çox təkrarlayırdı. Lədir. Hətta bəzi məsləhətsiz suallara belə deyirdi ki, bu cür suallar burada verilmir. Təsəvvür edin. Bu cür suallar burada verilmir. Nəinki bizim bəzi tələbələr kimi bilərəkdən o sualı özlərinə verdirlər ki, cavab verilsin. Hansı fəsadda nə olur? Nəticəsi daha böyük fəsadlarla qarşılaşır. Yəni, nəql olunur ki, İmam Malik hər hansısa bir ixtilaf yaranır, yəni, bəzi alimlər bunu bu cür açıqlayırlar. Və İmam Malik durur və əlini uzadır Allahın Rasulunun qəbrinə və qeyd edir, deyir ki, hər bir şəxsin, hər bir, belə deyək, alimin, hər bir fərdin sözü götürülür də və rədd olunar. Yəni, o deməkdir ki, haqq götürülür, batın eynəyir, rədd olunur, tərk olunur. Əvvəli uzadı deyir ki, yalnız bu qəbrin sahibindən başqa. Niyə görə? Çünki qəbrin sahibi şəriətin təbliğində xata eləməyib. O məsumdur şəriətin təbliğatında. Və öz peyğəmbərlik dövründə nəyisə xata eləmişdirsə də Allah subhanahu vəhinə neyiniyib? Güzəlir. Allah rəsul məsumdur. Ona görə onun hər bir sözü mütləqən götürülür və tərk olunmur. Və bu da həqiqi mənada hər bir müsün nümunədir ki, hər bir şəxs bilməlidir ki, Sələfin etiqadına görə, yəni yenə deyirik, əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, yalnız sələfin etiqadına görə, sələfi salih mənhəcinə görə, digər mənhəcilərə görə yox, sufilərə görə, rafizilərə görə və qeyrilərinə görə öz müridləri, xocaları, şeyxləri, müştəhidləri nədir? Məsumdurlar. Ancaq sələfi salihdə belə deyil. Kim özünü sələfi salihə nisbət edirsə, o etiqad eləməlidir ki, onun ittiba elədiyi şəxs xataya məhkum olan şəxsdir. Xataya məhkum olan, yəni o insan xəlq olunmamışdan qabaq, onun xata edəcəyinə hökm verilib, qərar verilib, qədərində yazılıb. Bu etiqadı başa düşməyə lazımdır. Və kimlərsə deyəcək ki, vallahi filan kəs çaşmır, vallahi ki, onun bu sözü sələf mənhəcindən deyil. Bu, İmam Malik Rəhməllahın sözüdür. Üçüncü nəql İbn Teymiyyə Rəhməllahın sözüdür. İbn Teymiyyə Rəhməllahın sözü də sırf buna yaxındır. İbn Teymiyyə Rəhməllah qeyd edir ki, kim olursa olsun, heç birinə halal deyil ki, öz şeyxinin, xocasının, müəlliminin sözünü haqdan üstün tutsun. Əgər haq digərindədirsə, onun boyuna düşən vacib nədir? Haqqı götürsün. Öz şeyximi deyim, xocamız deyim, ona tabi olmasın. Hətta şeyx orada düz bir 17-18 cümlədən ibarətdir. Yəni, şeyx orada açıqlama da gətirir. Deyir, ola bilər ki, insanı hidayətə gətirən, düz yola gətirən həmən kəsdir. Amma deyir, ona olan rəğbətindən, sevgisindən dolayı həddi aşmasın, xatasına göz yummasın, haqq haradadırsa, haqqı götürsün. Hətta 17-18 cümlədən bax bu məsələləri İbn Teymiyyə Rəhməllah qeyd edib. Və İbn Teymiyyə Rəhməllah bu sözü bir daha da İmam Malikin sözünə müvafiqdir ki, yəni kim olur olsun, kimliyinin asılı olur olsun, İstər mənim hidayətimə səbəb olsun, istər mənim müəllimim olsun, mənə öyrədən olsun, mənə haqqı bildən olsun, hətta bugünkü cümlələrlə desək, hətta mənə dünyəvi maddi yardım göstərsin belə çətinliyimlə yanaşı, amma onlar mənə edilən yardım, kömək, filan, mənim filan kəsi sevməyim, filan kəs mənim oxumağıma səbəb olub, filan kəs məni oxumağıma göndərib, mənim aləmə köməkliyə eləyib və s. Yaxud evimi təmir eləməyə kömək eləyir, borcuma kömək eləyir və yaxud da maşınama kömək eləyir. Bütün bunlar hamısı səni vadar eləməli deyil ki, sən ona kör-körünə təqlid eləyəsən. Aydın da aydın deyil. Bəli, köməkli eləsin, lap yaxşı müsəlmana kömək eləyər. Yahudiyyə nasılsa nə kömək eləməz. Xüsusən də dəvətçi köməkli olmalıdır. Amma dəvətçi bilməlidir ki, ona kimsə köməkli eləyirsə, o köməklin müqabilində onun xatalarına göz yummasın. Və siz nə qədər çox kömək eləyənin xatalarına göz yumursunuzsa, bilin ki, siz onun xatalar üzərində iqrar eləyirsiniz. Onun xata üzərində qalmağına sabitçilik eləyirsiniz. Əminəmansızlıq yaradırsınız. Və o bir daha özündən əmindir ki, o eləliyində düzdür. Xatalarını düzgün kimi qəbul eləyir. Amma sənə ondan yardım, kömək və s. O səni vadar eləməsin ki, onun xatalarını eləyəsən, iqrar eləyəsən, göz yumasan, kör-körünə xatalarına təqlid eləyəsən. Çünki sənin kimi bir neçə dəvətçinin kiminsə xatasına göz yumması artıq digər cahil avam müsəlmanları vadar eləyir ki, sizin kimi neynəsinlər? Göz yumsunlar. Çünki deyir ki, əgər xata eləsəydi, yanındakılar cavab verərdi. Yanındakılar etiraz eləyərdi. Aydın da aydın deyil. Amma digər insanlar axı başa düşmürlər. Kimlərisə, kiminsə xatasını inkar eləməyə vadar eləyən nədir? İnkar etməməyə vadar eləyən nədir? Düzdür, düz deyil. Ona görə İbn Teymiyyə Rəhməllahın cümləsi əməlli başı şərh olunmalıdır. Onun danışı əməlli başı şərh olunmalıdır ki, istər sənin hidayətində rol oynasın, İstər sənin tələbəliyə kömək eləsin və yaxud və s. Sənin çətin durumunda yanında olsun. Amma bütün bunlar vadar eləməli deyil ki, sən haqqa göz yumasan. Çünki haqq, haqq bildiyimiz şey dünya və dünyanın içində olan bütün neymətlərdən nədir? Üstündür. Və hamımız etiqad edir ki, Allah subhanətə ər-Razzaqdır. Sadəcə insanlar nədir? Səbəbdir. İnsanlar vasitədir. Həqiqi ixlaslı insan hər hansı məsələni etiqad eləsə, Allah subhanətə ona evində belə neyin yər? Ruhsunu çatdırır ona. Necə nəql olunur ki, bu, deməli, İslam tarixində olan bir məsəldir. Neçəndi əsrdə olduğunu bilmirəm. Amma bu əsrlər deyil. Bir dəfə bir tacirə Allah subhanahu yuxuda göstərir ki, get filan yerdə filan kəsib var. Ona bu qədər zəkat sədəqə ver. Səhər oyanır, deyir, əlhəmdülillah, yuxu idi da, deyir. Bir yuxu idi da, kesib gedər. Sabah üçün bir də həmən yuxunu görür. Səhər oyanır, deyir ki, əlhəmdülillah, yuxudur da, indi hər şey yuxu görən inanmazlar ki. Üçüncün bir də o yuxunu görəndə artıq əmin olur ki, bu nədir? Allahdan olan yuxudur. Və karvanı şələşüləsini yığır, düz gedir, axtar, həmən yerdə, həmən şəhərdə, həmən adamı tapır. Və gəlir evinə, filan kəsənsən, bəs bunu sənə gətirmişəm. Zəkatınıza gətirir buna, qədər məsafə qət eləyir. Və sonra qayıdır ona, deyir ki, deyir, əlhəmdülillah, sənə tanıdım ta evi, işi tanıdım. Sən də mənə tanıdın. Nəsə bir çətinlik sıxıntı olsa, mənə ağa sağla. Dedi, xeyr, sən səhv deyirsən, deyir. Mən deyir, istədiyimdən istəyəcəm, özü sənə mənə ayağıma gətirəcək, deyir. Yəni, Allahdan istəyəcək. Yəni, hər bir yardım olunan etiqad eləməlidir ki, o Allah subhanahu da kiməsə, hər hansısa bir çətinliyi aradan qaldırması üçün ən mühüm olan şey ixlas və düzgün səbəbdir. Yəni, batıl yollarla batili müdafiə eləmək olmaz. Çünki batilə nə qədər don geyindirsən, geyindir. Nə qədər dollar, evronun üstünü örtsən, ört. Bir gün batil neyinəcək? Yenə buynuz kimi uzalacaq, təzahür eləyəcək. Eyni zamanda bu ixlasla istəməyin də bir məsələ də var, misal da vardı ona. Bunu bizə Şeyx Sal Əli Şeyx danışdı. Elə bir biz hər il tələbə olanda həc mövsümdə tərcüməsi işləyirdik, türk dilində, rus dilində və mövsümün əvvəlində, həcin əvvəlində yığıncaq olurdu bütün həc mövsümdə işləyənlər. Yəni, şeyxlar oldu, bir də biz də onları tərcüməsi eləyirdik və şeyx, Sal Əli Şeyx böyük ziyafət verirdi və orada da necə davranmaq, həclərlə bu məsələlərdən danışırdı və şeyx orada bir dənə misal danışdı, dedi ki, bu deyir, şəxsən deyir, özümün deyir, qarşıma çıxan misal idi. Bir dəfə deyir, bir meçiddə, yəni Məkkədə, həc mövsümdə Məkkədə, meçidlərin birində deyir, namazdaydım və gördüm ki, namaz qutardı və gördüm imamdan elə bir sol tərəfədə, divara yaxın. Biri yanıb, bildim ki, dərhal misirlidir, libasından geyim, azından bildim ki, misirlidir. Və deyir, gördüm ki əməli başı əlin açıb dua edir, gözündən yaş axır və gəldim deyir, yanından keçəndə qulaq assın, gözü o qibləyədi, mən deyir, onun yanından qulaq assam və başa düşdüm ki bu adamın pulun tamam çalıblar, tamam götürüblər. Yəni həc mövsümdə də xüsusi yerlərdir, dövlətlərdən. Yəni, həccdən ötürü yox, oğludan ötürü gələnlər olur. Yəni, çox profesional işləyirlər. Yəni, peşəkarcəsinə sənin pulu belə kəsib var ki, remin nəzadından yəni, yüksək dərəcədə. Və deyir, başa kimi bunun pulun tamamilə aparılır, bunun bir belə riyalı belə cibində yoxdur. Və gördüm ki, bu adam heç bəddua eləmir heç ona. Yəni, nə barədə bizim kimi bir şey, Allah sənə lənət etsin, beləsin, yoxdur. Yəni, elə başa düşdüm ki, bu adam, yəni, Allah subhanətən ad və sifətlərindən, yəni, sən intiqam alansan, sən belə, ad və sifətlərdən dua eləyir, Yəni təvəssül Allah səfərdən təvəssül eləyir və bəzi yerlərdə gördüm ki, həmin adamın üzür də gətirir. Yəni, bəlkə ehtiyacı var idi, bəlkə belə-belə. Amma gördüm ki, öz Allahdan istəyir. O cür, o vəsifə elə gözəl. Yəni, elə bir danışır da Allahla danışır da. Yəni, ayə yox, hədis yox. Danışır, deyir. Amma ixlasla, göz yaş dökə-dökə. Və deyir ki, arzu elədim ki, yəni, heç kim görməsin, mən onun cibimdə olanı bunun cibinə köməkliyə eləyim. Bunun üçün. Yəni, bir az keçmiş idir. Mən də deyir, ondan ya məsafədə dəymişəm. Bir də baxdım ki, bir nəfər meclisdən girdi, gəldi, deyir, bu qədər, yəni, saat pulunu bunun cibinə qoydu, deyir, çıxdı, getdi. Deyir, məhətəl qaldım ki, yəni, gör, bu adam hələ duasını bitirməmiş. Allah subhanahu taala neynədi? Bunun ehtiyacını təmin edir. Hə, deyir, mən də tanımadım, amma deyir, yerli adam idi. Yerli adam idi. Deyir, gəldi, deyir, şeyx də deyir, bilməyəm ta nə qədər, amma şeyx deyir ki, yəqin biləyəm ki, onun çalındığı puldan qat-qat artıq idi. Çünki misillər kasıb dövlət olur, 200-300-500 dolar uzağa pul gətirirlər. Yəni, o qədər də saat pulu, o ilə məsələ 8-9 min dollardan eləyər. Yəni, şeyx deyir ki, yəni, misal onu görə gətirir ki, yəni, bax, həclərdən beləsi də olur bu cür ixlaslılar. Yəni, nə demək istəyirəm? Hər hansısa bir dəvətçi mi deyim, elm tələbəsi deyim, əgər kimsə ona dünya sıxıntılarından dolayı, onun hər hansısa maddiyyətindən dolayı ona kömək eləyirsə, qoy eləsin və verəni Allah subhanahu taala verir, artıqlamasını da versin. Amma bu yardım, bu köməklik ona maniyyə olmasın ki, haqqa göz yumsun və batilə iqrar eləsin. Çünki eşit bil, sən nə qədər batilə göz yumacaqsan, batılı iqrar eləyəcəksənsə, sən o adamın azmağına səbəb olanlardansan. Çünki artıq adamda özündən ucbu nəfs yaranır. Yəqinlik yaranır ki, qardaş, mənim yanımda bu adam varsa, mənə demirsə, deməli, məndə bu şeylər yoxdur. Qoy, qıraq, nə deyir desin? Mənim yaxınım bunu demir mənə, deməli, o məndə görmür, yoxdur məndə. Aydın da aydın deyil. Amma unutmaq lazım deyil ki, hər bir doğulmuş insan xataya nədir? Məhkumdur. Məhkumdur. Yəni, o doğulmamışdan öncə onun qədərində xata eləməyinə hökum verilib, qərar verilib, qədəri yazılıb onun. Bu, İbn Teymiyyə rəhməllahının üçüncü misalı idi. Daha üçüncü misal İbn Teymiyyədən idi. Dördüncü misal, dörd məhzəb alimləri. Dörd məhzəb alimləri deyəndə qardaşlar İmam Əbu Hənifə, İmam Malik, İmam Şafi və İmam Əhməd. Və hamımız bilir ki, İslam yəni ümmətində əhl-i sünnənin fiqdə olan dörd məhzəbi bunlardır. Beşinci məhzəb yoxdur. Və bu məhzəb alimlərində ixtilaf ancaq fiqhi məsələlərdə olub. Və eytiqat məsələsində bunlar nədirlər? Müttəfiqdirlər. Yalnız İmam Əbu Hənifə də rəhməhullah iman məsələsində bir neçə məsələdə müxalifliyi var. O da İmam Əbu Hənifə rəhməhullahın bir neçə məsələyə görə o cür rəyidə olub. Üçün, İmam Əbu Hənifə rəhməhullah etiqad edilir məsələlərdən biri olub ki, İmam Əbu Hənifə rəhməhullah deyirdi ki, yəni hərdən insandan iman, əməl qalxır, amma iman qalxmır. Yəni bunu əsaslanıb, əməlləri imandan haradasa görmürdü. Amma əməlsiz də imanın fayda vermədiyini deyirdi. Ona görə İmam Əbu Hənifə rəhməhullah murcətül fuqaha sayılırdı. Yəni, birbaşa murcə yox, murcələrin fəqihlərindən sayılır. Fiqdə
murcədə?
Yox. Yəni, fiqdə ircalıq olmur. Yəni, elə bir növkədirsə, fəqihlərin ircalığı. Yəni, o da əməllə iman məsələsində. Və misal da gətirir ki, deyir ki, hərdən, məsəl üçün deyir ki, qadın deyir. Qadın deyir, aylıq xəstəliyi olanda əməllər qalxır, qalxmır. Amma deyir, kimsə deyə bilərmi ki, qadın imansızdır, aylıq olanda? Yox. Amma düzdür, bunu İmam Əhməd nəql eləyirlər. Amma o aylıq xəstəlik müəyyən ibadətlərə maniyədir. Məsəl üçün nəyə? Namaza, Quran oxumağa, təvafa, oruca. Amma zikr eləməyə, istiğfar eləməyə, sədəqə verməyə, zəkat verməyə, xəstənin icarəsinə, digər əməllər maniyyə deyil. Sadəcə nədir? Müəyyən əməllərin icrasına maniyyədir. Yəni hər bir halda nəql olunur ki, İmam Əbu Hanifə rəhməhullah bəzilə deyir ki, ölməmişdən qayıdı bu rəylə. Amma mən İbrahim Ruheylidən səhv eləmirsə soruşanda, biz dərsdə soruşanda şeyx deyəsən dedi ki, yox, nəql olunmayıb. Yəni məsələdən dönməsi nəql olunmayıb. Hər bir halda Allah Subhanahu taala günahlarını əfv eləsin, bağışlasın. İslam ümmətinin böyük alimidir. Yəni deməyim odur ki, etiqad məsələlərində dörd alim nədir müttəfiqdir, yalnız bir iki dənə istisnadan başqa ixtilaf nədədir qardaşlar fiqhi məsələdə. Onun da biz əvvəldə nəyin gətirdik? Misallar gətirdik ki, ola bilər alimə bu məsələdə buraya çatıb, digər məsələdə buraya çatıb. Amma gəlin görün indi alimlər özləri nə deyirlər bu barədə. Dörd məhzəb alimlərin ayrı-ayrı da sözləri var ki, bizim məhzəbimiz nədir? Səhih hədisdir. Əgər bizim dediyimizə qarşı səhih hədis tapsanız, bizim sözümüzü neyin? Divara vurun. Və bu, onların bu söz, həmən alimlərin bu sözləri onların həqiqi sələf mənhəzində olmağına ispatdır. Yəni, alim açıq-açıq deyir ki, bugün mənə çatan budur, mən bugün burayı deyirəm. Sabah əgər səhih hədis tapsan, mənim sözümə zid. Səhih hədis tapsan, o hədisi gətir qoy mənim sözümün yerinə və o da mənim məzhəbimdir. Ona görə bugün deyilir ki, əgər kimsə həqiqi mənada dörd məzhəbə ittiba edirsə, onlar sonunda neynirlər? Birləşirlər. Çünki hər bir zəifi çıxarsan yerinə səhih qoysan, məhzəbçiliyə bölünmək heç nə ixtiyar, heç nə ehtiyac qalmayacaq. Yəni, dörd məhzəb alimləri belə bu məsələdə müttəfiqdirlər. Və eyni zamanda sonuncu misaldır qardaşlar çəkmək olar günümüzün müasir alimlərindən. İstər Şeyx Albani, istər İbn Baz rəhməhumullah, istər Şeyx Hüseyin rəhməhumullah və istər sağ qalan alimlərimiz. Şeyx Fovzan həfizəhullah, ondan sonra Şeyx Rəbi olsun, Şeyx Abbad olsun, və Abdüləz Əli Şeyx olsun, Salih Əli Şeyx olsun, bütün alimlərimiz ayrı-ayrıqda hamısının çıxışları var ki, yəni biz bəşərik, biz danışanda xata edə bilərik və düz də deyə bilərik. Nə xatadsa nəfsimizdən və şeytandandır, nəsə düzsə kimdəndir? Allah Subhanahu Taala-dandır. Yəni bizə dediklərimizlə yox, dəlillərimizlə neyniyin? İttiba eləyin. Sözlərlə yox, dəlillərlə. Ona görə sələfdə qayda var ki, haq kişilərə görə tanınmır. Flankəs dedi deyənə dəlil deyil. Flankəs haqqı, dəlili dedi deyənə. Yəni, bugünkü gündə bir çox insanlar var ki, kişiləri dəlillərlə üzə qoyurlar. Yəni, dəlili gətirir, hə, bu şeyx deyənlə düz ya, yox, gəlməyəm, da qoyu qırağa. Normal şeyx deyən olmalıdır. Amma sələfinin etiqadı mənhəci bu deyil. Sələfin mənhəci şeyxin, xocanın, müridin, müştəhidin sözünü kimə qarşı qoyurlar? Səhid dəlilə qarşı qoyurlar. Əgər dəlilə uyğunsa götürülür və dəlilə zidsə nədir? Tərk olunur. Ona görə deyirlər ki, sələfdə qayda var ki, alimlərin sözlərinin nəyə ehtiyacı var? Dəlilə ehtiyacı var. Səhih dəlilə ehtiyac var. Amma səhih dəlilə alimlərin ehtiyacı yoxdur. Yəni, səhih dəlil varsa, mənə kifayət edir. Mənə nə Şeyx Abbadın sözü, nə gəlin sözü mənə lazımdır. Aydın da aydındır. Amma kimlərsə deyir ki, yox, filan şeyx dedi, mənə bəs eləyir. Dəlil gətirsən, yox, bu dəlil bəyəm səndən şeyx bilmir. Eyni epizod hansı məhzəb, dörd məhzəbdə kimlə yuvarlanır. Və qardaşlar, baxın, istər sahabə dövründə, istər tabinlər dövründə, istər İbn Teymiyyədən, istər dörd məhzəb dövrü, istər günümüzdəki alimlərin hamısı sələf etiqadında olduğu üçün hamısının sözü nədir? Bir-birindən eynidir. Yəni, xülasə olaraq, əhl-i sünniyə görə heç bir şəxsin sözü mütləqən qəbul olunmur və sözlər nəyə ərz olunmalıdır? Dəlilə. Əgər haqqa dəlilə uyğunsa götürülür, əgər haqqa zidsə rədd olunur. Aydın da aydın deyil. Və indi qadiri qardaşlar, yenə dərsimizin əvvəlində dediyimiz məsələyə görə. Və bütün bunlardan sonra tərzən müraciət eləyirik. Deyirlər ki, filan şeyh, filan şeyh haqqında bunu dedi. Bəs eləmirmi ki? Və yaxud da ki, daha açıq desək, deyirlər şeyh Abdullah Buxari Adilə hizbisi deyib. Adilə bidətçi deyib. İndi biz şeyh Abdullah Buxarının sözünü götürək, yoxsa sizin sözünüzü götürək. Biz deyirik, baxın orada təfsilata. Baxın orada dəlilə sübuta. Şeyh Abdullah Buxarının sözü mütləqən götürüləsi deyil. Çünki əgər Abu Bəkr radiyallahu anhın, əgər Ömər radiyallahu anhın, əgər Əlinin və qeyri sahabilərin və əgər dörd məhzəb alimlərin və əgər İbn Teymiyyə, İbn Hüseymi kimi qeyri alimlərin sözü götürülü və rədd olunursa, deməli, Abdullah, Şeyx Abdullah Buxar da onlarda nədir? Onlardan biridir. Onlar səviyyəsində olmasa da, yəni, sözün demiş şeyxlərdən biridir. Düzü-düzdür. Və Şeyx Abdullah Buxarın da birbaşa kimin haqqında nəsə deməsi mütləqən götürülmür. İstəyirsən bunu get, cəhr və tədil qaydalarını uyğunlaşdır. İstəyirsən get, başqa bir şeyxdən sor. Yəni, əvvəla Şeyx Abdullah Buxarının deməsi ki, adil hizbisidir, adil bidəsidir filan bir məkan və heç yerdə biz bunların təfsilatını görməmişik. Hətta bəzi halda deməsi ki, adil tələbi olandan belə olub, biz adillə qəbul olandan adil qutaran kimi bir yerdə oxumuşuq. Və bizimlə bir yerdə oxuyan olub Səyid, oxuyan olub Elşən, Osman olub, Təyyar olub, Qabil, Muxtar, Yaşar, Rəşad, Əlxan, Mübariz, Turab və demək ki, günümüzdə bu dəqiqə Bakıda gördüyünüz hər bir tələbə, onun Useyd olsun, onun İsmaili və qeyri tələbələr hamısı adil eləyir, Rafail və qeyris hamısı adili gözəl tanıyır. Və gedin birinizdən, onların birindən soruşun ki, adil tələbi olanda adil hizbisi olub yoxsa yox? Adil bidətçi olub yoxsa yox? Adil tələbi olanda ən çox da çalışdığı məsələ o idi ki, qardaşlar Quran və sünnəyə fikir versinlər. Yəni, kimsə kim haqqında nəsə dedisə eləsə, o şeylərə qarışmasınlar. Eləcə biz bütün tələblərimizin amacımız o olub. Niyə görə? Çünki biz o fitnələr başlayanan bilirdik. O fitnə hansı dövlətlərə düşübsə orada dəvət nə günə qalıb. Və bizim xalqın camatının dedikoduya yox, filan kəs haqqında rəylərə yox, Quran və sünnəyə ehtiyacı var. Bizdən dəhsimiz haqqında soruşurlar. Baxın, bugün 20 ilə yaxında namaz qılan qardaşlar var. Hətta bir neçə gün əvvəl soyuqlar düşəndən zorab haqqında hökmlər soruşurlar. İki zorab yenəniz eləməkləm, bir zorab yenəniz eləməkləm. Halbuki 29-u keçirir. Amma yenə nəyə ehtiyacı var? Dəhs namaza. Səcdədə papaqla olar olmaz, əlcəklə olar olmaz. Nə bilim, səcdəyə indi hara baxmam, nəyə eləməkləm. Yəni, illər keçməyinə baxmayaraq, hələ də bizim nəyə ehtiyacımız var? Dəhs namaza, oruca və qeyrisinə. Və bizdən heç kim gəlib, bu fitnə xaric, heç kim gəlib bizdən, hələ birdən elm götürmək olar yoxsa yox, filan kəsdən götürmək o şeydən bizdən soruşulmayıb. Və inşallah ki, soruşulmayacaq və heç kimə də önəmli deyil. Çünki hələ birdən də böyük şeyxlər var, ondan da daha savadlılar var, ona heç ehtiyac da yoxdur. Və adil haqqında deyilən hizbisi filan məsələsini adını saladalım, hər bir uşaqdan soruşa bilərsiniz. O zaman Mədnədə Şeyx Faliyin bu cəhd məsələləri, fitnələri başlayanda o zaman Şeyx Fali, Abdullah Buxari və qeyrilər hamısı yəni bir yerdə idilər bu məsələdə. Və nə zaman hətta bir omanlı tələbə bizim uşaqlardan bir neçəsini aparırdı onun yanına, Şeyx Fali'nin yanına. Halbuki Şeyx Fali'nin yanına aparan uşaqlardan yəni biri qalmışdı, o da qovlandı. Özədən qovlandı, neçə əl kəsir-kəsir qovlandı. Vadil həmən uşaqla mübarizə aparırdı. Ki, bizim uşaqların heç kimi Şeyx Fali'nin yanına aparma. Əməli başlı. Ki, hətta belə qışqırırdılar üstünə. Çünki bilirlər ki, bu adam onun yanına gedir, o adamda kimliyi bəllidir. Və nəticə adam nə oldu? Hətta Şeyx Rabi sonunda o nəsihət elədi. O da Şeyx Rabiyə rəddiyə qaytardı. Və sonra artıq bugünkü də eşitdiyimə görə artıq təkbirçi insanların yanındadır. Adil həmən insanın yanına getməyə təhsil edirdi. Və o ərəfələrdə də gedib Adildən Abla Buxari və qeyrisindən şikayət edirdilər. Ki, Adil qoymur uşaqlar Şeyx Falihin yanına geçsinlər. Bəli, Adil çəkindirirdi. Ola bilər, bizim elimiz yox idi o barədə. Biz bilirdik o səhv yoldur. O məsələlərə qarışmırdıq. Amma Adil birbaşa fakültəyə keçmişdi deyənə, bu məsələlərin belə laf göbəyində idi, mərkəzində idi. Adil bilirdi bunun sonu, nəticəsi nə idi. Yəni, bilirdi ki, buna qarışan uşaqlar nə gündədirlər, salamı kəsiblər bir-birlərindən, dövlətdən də vəziyyət bərbat haldadır. Və Adil qoymurdu Şeyx Valihin yanına getməyə. Heç qoymurdu kimi saparsınlar onun yanına. Və o insanda dəfələrlə Abla Buxari bu arada şikayət edirdi. İndi həmən insanın sözünə görə Adil bidətçi mi, hizbisi mi olmalıdır? Yəni, o adam dedi, filan kəsin yanı Adil qoymur getməyə, sən bildin o adamın axırı nə oldu? Hətta gəlib Şeyx Abla Buxari dəfələrlə dedilər ki, siz də onun haqqında bəyan edin, nəsihət edin. Sonra heç kim eləmirdi. Yalnız bir dənə Şeyx Rabi bildiyimə görə, biz olan ərəfədə bir dənə Şeyx Rabi rəddiyə verdi. Yəni, bu Adil qoymur Şeyx Fəaliyyənin yanına kimisə aparsınlar deyə, Adil hizbisi olmalı deyil. Və yaxud da ki, Adil deyirlər, hərbə zorba idi, qol cünə və yaxud və s. Adil heç kimdən hərbə zorba sevim. Sadəcə Adilin canında güc, qüvvət, ərhəmdil olduğu üçün Adil tələbə olandan görüşəndə adamın əlini sıxırdı. Vərdi şalındaydı. Hamısı Yəmən uşaqları, cəzə, hamısı ağır-ağır uşaqlardı. Adil kimdə əlini sıxırdı, hamısı oturdu aşağı. Adil bəs, Adil bəs, Adil bəs. Və bununla bilirlər ki, Adil əl sıxandı. Necə, bura da gəlbət nə qədər vaxt eləyib onu. Yəni, amma Adil kiməsə əl qaldırsın, kimisə aparsın, tində hədələsin, qorxu, hərbə zorba gəlsin. Vallahi ki, mən bunu bilmirəm. Eşitməmişəm. Əgər bizlə oxuyan uşaqlar hansısa bunu təsdiqləyirsə, dursun, açıqlasın. Yəni, buna, bu məsələyə görə Adil hizbisi olmalı deyil. Və yaxud da ki, Adil Abu Xalidin dərslərinə gedib yayda filan besməkən, əlhəmdülə o dövrdən bugünə qədər Abu Xalidin dərslərindən faydalanmağı bir çox şeyxlər də deyib. Əgər Abu Xalid İhyaturasan müamilə məsələsində iddiam olunmuşsa, Abu Xalid 10 ilə yaxında onları tərk eləyib. Yəni, nə əsas olaraq Adil hizbisidir, heç kim onu bilmir. Biz heç birini onu dəlin bilmirik. Və ya da ki, Adil bidətçidir. Adil bidətçidir. Bu sözə belə diqqət yetirmək lazımdır. Çünki bidətçi və ya da bidət edir və ya da bidətçilən oturub durur və ya da hər hansı bidəti müdafiə eləyir. Bunlar ayrı-ayrı sözlərdir. Adil bidətçidir. Nədir Adilin bidəti? Adilin bugünə qədər, yəni 2003-də Adil Universitet qutarıb, 2017-nin bu günlə tarixinə qədər Adilin bütün dərslər yazılıb. Əbubəkirdə keçirilən, Ləzgidə keçirilən, yəni bir Skype-larda keçirilənlər, məclislərdə ki, bütün dərslər yazılıb. Qoy bir nəfər möhlət alsın, 3 ay, 4 ay, 5 ay, bütün dərslərə qulaq alsın və orada Adilin bidətin toplasın bizə bildirsin. Bəlkə doğrudan biz bilmirik. Bəlkə doğrudan belə şey var. Əgər varsa, qardaşa nəsihət eləyək, yoxdursa, o söz deyənlər tövbə eləsinlər. Yəni, qardaşlar deməyəm odur ki, bir qardaşa nəsihət edirsən, deyib, Abdullah Buxari, Şeyx Abdullah Buxari, Adil haqqında hizbisi deyib, Adil haqqında bidətçi deyib, o bəs eləmir, bəli, bəs eləmir. Çünki mən sələf etiqadında olan, sələf mənhəcində olan insanlarıq. Biz şəxsləri məsum görmürük. Biz şəxsləri xatakar görürük. Və dediyimiz təfsilatlarla da bizim sözümüz əsaslandırma dəlilimiz, sübutumuz var. Əgər kimsə, kimisə bidətdə, hizbisilikdə, azğın olmağında, fasid olmağında iddiam edirsə, ya bizə dəlilin, sübutun gətsin, ya da ki, vallahi billahi onun sözü məqbul deyil. Kim olur olsun. elmi dərəcəsinin asılı olmayaraq. Çünki biz buna əmr olunmamışıq. Saudiyan müftisidir deyənə sözü dəlilsiz götürməli deyil. Şeyx Hüseymindir deyib sözü dəlilsiz götürməli deyil. Çünki dediyimiz misallar aydın olmalıdır. Aydınlıq üçün gətirdik ki, şeyxin sözü yox, şeyxin sözünə dəlil lazımdır. Şeyxin sözü bizim üçün dəlil deyil. Şeyxin sözünü dəlilə əsaslandırmaq lazımdır. Dəlili şeyxin sözünə yox, şeyxin sözünü dəlilə üzləşdirmək lazımdır. Uyğun gəlirsə götürülür, götürürük. Uyğun gəlmirsə şeyxə hörmətimiz yerindədir. Cəzək Allah xeyran, hər bir insan sözü götürülür və rədd olunur. Bizim sözümüz budur. Biz nə Şeyx Abla Buxariya tən eləmək istəmirik, nə qeyrisinə. Hamımız bizim şeyxlərimizdir. Kimsə onları şeyx-şeyx deyib gəzirsə, biz adilə o şeyxlərin dərsində oturmuşuq. Məhməd Nəhədin dərsində, Abla Buxarın dərsində, Ubey Cəbrin dərsində. Kimsə onları tanımadan, bilmədən əlləmə, uləmə tən eləyir, neyinir? Onlar hamımız bizim şeyxlərimizdir. Hamımız bizim şeyxlərimiz olur. Və onların hər hansısa bir sözünü, sübuta əsaslanmayan sözünü götürmək də bizə heç kim əmr eləməyib. Və biz də onunla əmr olunmamışıq. Sadəcə deməyimiz odur ki, hətta flankəs flankəs haqqında nəsə deyibdirsə belə, onun dəlilinə, sübutuna lazım, baxmaq lazımdır. Əks halda biz sələfi salihə nisbət oluna bilmərik. Çünki bizim yol, bizim mənhəz dəlil üzərindədir. Leyl və kənnəhər gecəsi gündüz kimidir. Hər şey açıq aydındır. Qaranlıq heç nə yoxdur. Yəni açıq, həqiqətən də hər hansı bir fərddə deyilən kimsədə, kimsədə bidət var, hizbisilik varsa dəlil sübut qoysun və biz də dəlillə sübutla qəbul eləyək və nəsiyyət eləyək və düz yola qayıtmağını bildirək. Yox, əgər dəlillə sübutla deyilsə və yaxud da ki, o hər hansısa bir sözü, fətvanı verən şeyxin və yaxud da cəhd eləyən şeyxin dəlili hər hansı bir flankəs tələbətsə, onda ona deyilən insanlar ortaya qoyulsun. O adil haqqında və ya da başqa bir şəxs haqqında həmən şeyxlərə deyilən insanların kimliyi qoyulsun ortaya. Onların sözünün mütləqən qəbul olub olmaması axtarılsın. Onlar o sözlərin haqlı öz haqsızdırlar. Əgər böyük-böyük şeyxlər xata eləyə bilirsə, eyni təbəqəli insanlar xata eləyə bilməz, qardaşlar. Eləyə bilər. Və hər bir xatanın hər bir kəsin xatası özünə qaytarılır və haqq götürülür. Və yenə edirəm, biz heç bir şeyxə tən eləmək istəmirik. Sadəcə bildirmək istəyirik ki, biz dəlil əhliyik, sübut əhliyik. Əgər sələfə nisbət eləyiriksə, dəlillə, sübutla isbat olunsun, bildirilsin. Əgər yoxdursa, hörmətimiz öz yerində, şərəfi öz yerində və biz onların xatası, xata eləyiblər deyənə, onlar heç bir ləkət eləmək istəmirik, eləyə də bilmərik və eləmək də mümkün deyil, çünki onlar öz dərəcələrinə çatıblar. Şeyxdirlər, alimdirlər, hər birinin İslam ümumiyyətindən böyük xeyri var, dəyərləri var, tələbələrə faydaları var, İslam ümumiyyətindən faydaları var, amma unutmaq lazım deyək ki, biz xatakarın xatasını götürməyə əmr olunmamışıq. Biz Allah sonunda olur ki, Allah subhanahu taala bizi haqqı haqq göstərib ona ittiba eləmizə müvəffəq eləsin. Və Allah sonra bizə batılı batıl kimi göstərsin. Və ondan qorumamıza müvəffəq eləsin. Və Allah sonra bizim cəmaatımızı birləşdirsin. Bizi haqq üzərində bir eləsin. Və kimsə bizim cəmaatı bölmək istəyirsə, fitnə salmaq istəyirsə, Allah sonra taala onların hilələrini, fitnələrini öz üzərinə eləsin. Və Allah sonra bizə işin faydalanında eləsin. Və düzün Allah bilir və salli Muhammedin və aləyhi və səhbə ecməyin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.